Today This Morning.
Good morning, apa kabar? Kembali di VOA This Morning di hari Rabu 16 Desember 2020. Seperti biasa, kami berdua akan menemani pagi Anda. Saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Cuaca semakin mendingin nih di Washington DC, sekitar 5 derajat Celsius ya. Bahkan dikabarkan minggu ini akan turun salju nih.
Betul dan menariknya nih di beberapa negara bagian, khususnya di Virginia, beberapa sekolah walaupun digelar secara online ya, rencananya akan diliburkan nih kalau saljunya lebat banget.
Mungkin juga ini karena ada anak-anak yang harus pergi ke suatu tempat kali ya untuk belajar online. Jadinya takut kali kalau harus melakukan perjalanan dulu, kan takutnya licin ya jalanannya. Begitu juga dengan para gurunya. Plus anak-anak yang berkebutuhan khusus kan memang ada yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka ya, karena memang memerlukannya gitu. Jadi mungkin perlu juga sih diliburin ya.
Iya, semoga aman dan lancar lah ya. Begitu juga yang ada di Indonesia nih, buat teman-teman yang masih harus membimbing anak-anaknya sekolah dari rumah, ataupun teman-teman yang lagi kuliah secara daring, semoga pembelajarannya lancar dan juga terlaksana dengan baik ya.
Amin. Nah, kita langsung aja nih dengan beberapa liputan yang akan hadir di VOA This Morning kali ini, diantaranya
Kementerian Luar Negeri Indonesia membantah ada pembicaraan normalisasi hubungan Indonesia-Israel.
Ya, pahami dan saya ketahui secara faktanya tidak ada komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan pihak Israel.
Demokrasi tetap hidup dalam kemenangan Biden setelah pemungutan suara perwakilan.
What beats deep in the hearts of the American people is this: democracy.
Seperti biasa, VOA This Morning bisa Anda simak juga secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.
Yes, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Presiden terpilih Amerika Joe Biden hari Selasa mengatakan ia akan divaksinasi virus corona di depan umum. Pakar penyakit menular terkemuka Anthony Fauci telah merekomendasikannya lebih cepat daripada nanti. Saya ingin memastikan kita melakukannya, dan kalau saya melakukannya, kalian akan diberitahu dan kami akan melakukannya secara terbuka, kata Biden kepada wartawan sebelum berangkat ke Georgia untuk berkampanye bagi dua kandidat Senat dari Partai Demokrat. Dr. Fauci menyarankan agar saya divaksinasi lebih cepat, ujar Biden, usia 78 tahun. Lebih dari 300 ribu orang meninggal akibat COVID-19 di Amerika. Lonjakan kasus terus terjadi selama musim dingin di sebagian besar negara itu. Amerika memulai kampanye vaksinasi massal pada hari Senin. Pihak berwenang berharap memvaksinasi 20 juta orang bulan ini. Petugas kesehatan dan penduduk lansia di panti perawatan jangka panjang akan diutamakan. Jared Kushner, menantu dan penasihat Presiden Amerika Donald Trump, akan berkunjung ke Israel dan Maroko pekan depan. Mereka akan membahas normalisasi hubungan kedua negara, kata seorang pejabat Amerika kepada kantor berita AFP Selasa. Delegasi Amerika diketuai Kushner akan menumpang pesawat komersial langsung pertama dari Tel Aviv ke Rabat, kata sumber itu. Kushner diperkirakan tiba di Israel Senin. Maroko pekan lalu mengumumkan dimulainya lagi hubungan dengan Israel, negara Arab keempat tahun ini yang mengungkap rencana untuk menormalisasi hubungan dengan Israel melalui kesepakatan yang dimediasi Amerika. Tiga negara lainnya, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan. Pengumuman itu muncul setelah Trump mencuit bahwa Maroko dan Israel telah menyetujui hubungan diplomatik penuh. Pengumuman itu menyusul pengakuan Trump atas kedaulatan Maroko terhadap Sahara Barat yang disengketakan. Pengakuan itu membuat geram Front Polisario yang didukung Aljazair yang menguasai sekitar 1/5 wilayah yang luas dan gersang itu. Front itu menolak pengumuman Trump dan bertekad terus berjuang sampai pasukan Maroko mundur dari seluruh wilayah tersebut. Uni Eropa hari Selasa meluncurkan rancangan aturan keras yang menarget raksasa teknologi seperti Google, Amazon, dan Facebook. Kekuatan perusahaan teknologi dinilai Uni Eropa yang berkantor pusat di Brussels, Belgia sebagai ancaman bagi persaingan dan bahkan demokrasi. Proposal tersebut datang ketika perusahaan teknologi semakin diawasi secara global dan bisa mengguncang cara perusahaan besar teknologi melakukan bisnis. Beberapa perusahaan terbesar di dunia itu terancam denda besar atau larangan di pasar Eropa. Ketua Uni Eropa untuk Persaingan Bisnis, Margrethe Vestager, mengatakan rancangan undang-undang blok itu untuk mengatur internet bertujuan menertibkan dari kekacauan dan menjadi penjaga gerbang online yang mendominasi pasar. Dalam konferensi pers Selasa, Vestager mengatakan,
"If a gatekeeper breaks the rules, we can impose fines. If it's done several times repeatedly, we can also impose structural remedies, divestiture, that sort of things."
Kalau melanggar beberapa aturan persaingan paling serius, undang-undang itu akan mendenda raksasa internet hingga 10% dari omset atau berisiko dibubarkan. Juga ada ancaman denda 6% dari pendapatan atau dilarang beroperasi di pasar Uni Eropa jika secara serius dan berulang kali melanggar hukum yang membahayakan keamanan warga negara Eropa. Tidak lama lagi, siapa saja bisa melakukan sendiri tes untuk mengetahui ada tidaknya virus corona. Tes COVID-19 untuk pertama kali akan segera tersedia di toko-toko Amerika dan bisa dibeli bebas tanpa resep dokter. Pejabat-pejabat Amerika pada Selasa mengesahkan tes cepat itu yang dapat dilakukan sepenuhnya di rumah. Pengumuman oleh Badan Pangan dan Obat Amerika, FDA, merupakan langkah penting lain dalam upaya Amerika memperluas opsi tes. Juru bicara perusahaan itu mengatakan alat tes tersebut akan dijual dengan harga sekitar $30 dan tersedia di apotek dan toko online. Tes itu terhubung ke aplikasi digital untuk membantu pengguna mengetahui hasilnya dalam 20 menit. Pihak berwenang kota Paris, Prancis, didenda karena mempekerjakan terlalu banyak perempuan pada posisi senior. Keputusan itu dicemooh dan dinilai tidak masuk akal oleh wali kota Anne Hidalgo hari Selasa. Demikian Berita Dunia, VOA Washington.
VOA This Morning, Kementerian Luar Negeri Indonesia membantah kabar adanya pembicaraan ke arah normalisasi hubungan dengan Israel. Simak laporan berikut dari Jakarta.
Beberapa hari terakhir muncul kabar Indonesia dan Israel sedang melakukan pembicaraan untuk menjajaki normalisasi hubungan kedua negara. Klaim itu disampaikan sejumlah sumber diplomatik Israel termasuk Menteri Intelijen Eli Cohen yang dibocorkan oleh tiga media Israel yakni Yediot Ahronot, Jerusalem Post, dan Times of Israel. Namun diwawancarai hari Selasa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasah membantah adanya pembicaraan ke arah normalisasi hubungan Israel.
Kemlu sejauh saya ketahui tidak melakukan pembicaraan mengenai hal ini. Saya tidak bisa mengkonfirmasi karena sejauh yang saya pahami dan saya ketahui secara faktanya tidak ada komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan pihak Israel.
Faizasah menambahkan yang lebih tepat menjelaskan mengenai isu tersebut adalah sumber dari Israel. Menurutnya pihak Israel yang mesti menjelaskan jika memang benar mereka berbicara dengan pihak manapun di Indonesia. Menurut Faizasah, sesuai amanat konstitusi yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan digarisbawahi kembali oleh Presiden Soekarno dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika pada 1955 bahwa salah satu utang Indonesia adalah mengenai wilayah Palestina yang masih diduduki oleh Israel. Karena itu lanjutnya Indonesia harus berupaya untuk memastikan Palestina mendapatkan haknya untuk merdeka dan berdaulat. Itulah sebabnya Indonesia dan banyak negara lain senantiasa mengupayakan tercapainya solusi dua negara untuk menyelesaikan isu Palestina ini. Faizasah menolak berspekulasi tentang adanya kemungkinan tekanan dari Amerika agar Indonesia menormalisasi hubungan dengan Israel. Tapi dia menegaskan kembali politik luar negeri Indonesia yang senantiasa mengutamakan kepentingan nasional dan mempertimbangkan faktor-faktor di dalam negeri. Faizasah juga menolak mengomentari soal diaktifkannya calling visa bagi Israel. Pengamat Timur Tengah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Hamdan Bashar, menjelaskan saat ini belum perlu Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
Karena kita kan mendukung Palestina, sementara masalah Palestina belum selesai. Kalau tidak seperti itu, kita menjadi bermasalah nanti domestik politik kita. Pemerintah kita kalau melakukan itu pasti akan diprotes oleh rakyat.
Hamdan mengakui pihak Israel sudah lama berusaha menjajaki terciptanya hubungan resmi dengan Indonesia dalam berbagai forum. Usaha ini kian digencarkan sejak Agustus lalu ketika empat negara Arab sepakat membina hubungan diplomatik dengan Israel, yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Kabar adanya pembicaraan normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel ini muncul saat gelombang normalisasi dengan negara itu melanda Timur Tengah. Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko menambah daftar negara Muslim yang menormalisasi normalisasi hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel setelah Turki, Mesir, dan Yordania pada 1994. Dalam laporannya hari Minggu lalu dengan mengutip seorang sumber diplomatik Israel, surat kabar The Jerusalem Post menyebutkan Oman dan Indonesia akan menjadi negara berikutnya yang mengumumkan sepakat membina hubungan diplomatik dengan Israel. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Banyak negara berencana menggratiskan vaksin COVID-19 untuk seluruh warga negaranya. Namun tidak demikian halnya dengan Indonesia. Mengapa? Berikut laporannya.
Pemerintah memutuskan untuk memberikan vaksin COVID-19 melalui dua skema, yakni gratis dan berbayar. Keputusan ini pun menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Adapun rasio penduduk yang harus membayar untuk mendapatkan vaksin adalah 70% atau sekitar 75 juta orang dari 107 juta penduduk berusia 18 hingga 59 tahun yang ditargetkan pemerintah sebagai penerima vaksin. Keputusan pemerintah ini dikhawatirkan menimbulkan reaksi penolakan sehingga tujuan herd immunity yang diinginkan tidak akan tercapai. Menanggapi hal ini, jubir program vaksinasi yang juga direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan APBN Indonesia tidak akan cukup untuk menanggung biaya program vaksinasi massal COVID-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, pemerintah saat ini sudah mengeluarkan anggaran yang cukup besar dalam penanganan pandemi COVID-19 ini.
Kita memperhatikan kondisi fiskal kita ya. Artinya, selain vaksinasi nasional yang harus kita kerjakan, untuk orang-orang yang sakit ataupun harus dirawat karena COVID-19, harus diisolasi karena COVID-19, di tahun 2021 kan tentunya layanan ini tidak bisa dihentikan kan, kita fokus semuanya untuk vaksinasi kan akses layanan ini harus tetap kita lanjutkan kan.
Ia mengatakan pemerintah juga sudah mengeluarkan berbagai stimulus untuk memperbaiki perekonomian yang anjlok, apalagi pendapatan negara telah berkurang drastis akibat adanya relaksasi pajak. Siti juga menegaskan bahwa pemerintah sampai saat ini belum secara resmi menetapkan harga vaksin COVID-19. Hal ini dikarenakan seluruh kandidat vaksin COVID yang ada masih dalam tahap uji klinis fase 3.
Kalau saya bilang kalau harga-harga itu hoax ya. Sumber datanya harus kita pertanyakan, apalagi sudah dalam bentuk rupiah. Pemerintah sendiri belum memberikan pemberitahuan resmi terkait harga vaksin ini, karena kita sendiri juga belum tahu vaksin ini, karena sebagian besar kalau kita melihat situasi vaksin yang semua saat ini masih di fase ketiga ya, dari uji klinis, nah sebenarnya vaksin ini sendiri baru akan available kira-kira bulan Juni 2021.
Ahli epidemiologi Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengatakan, berdasarkan regulasi yang ada, yakni dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, vaksin seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat secara gratis. Menurutnya, anggaran negara yang dikatakan pemerintah tidak mencukupi ini disebabkan karena pemerintah selama ini tidak fokus dalam menangani pandemi.
Jangankan pandemi, KLB saja. KLB itu adalah outbreak pada very low level, kayak kecamatan, kabupaten. Ada kejadian luar biasa, misalnya katakanlah demam berdarah lah misalnya. Pada situasi seperti KLB itu pun kalau ada vaksin demam berdarah nggak boleh, harus minta bayaran. Harus diberikan gratis.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Masih di VOA This Morning, Electoral College atau suara perwakilan elektoral dengan tegas mengukuhkan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat berikutnya, meratifikasi kemenangannya pada November 2020, sekaligus secara resmi negara-negara bagian menangkis penolakan Presiden Donald Trump untuk mengakui kekalahannya.
Para elektor pemilihan presiden pada hari Senin, 15 Desember, memberikan Biden mayoritas suara yang solid dengan 306 lawan 232 suara elektoral bagi Trump, selisih yang sama yang dibanggakan oleh Trump atas kemenangan besarnya untuk menjabat di Gedung Putih 4 tahun lalu. Peningkatan keamanan diberlakukan di beberapa negara bagian ketika para elektor itu melakukan pemungutan suara dengan mengenakan masker, jaga jarak antar individu, dan tindakan pencegahan lainnya terkait pandemi. Hasil suara perwakilan itu dikirim ke Washington DC dan dihitung dalam sesi bersama Kongres pada 6 Januari mendatang yang akan dipimpin oleh Wakil Presiden Mike Pence. Joe Biden menyatakan proses yang meresmikan pemilihan dirinya sebagai Presiden Amerika Serikat berikutnya telah menunjukkan pertempuran memenangkan jiwa Amerika melalui demokrasi. Presiden terpilih Amerika itu menegaskan dalam pidatonya hanya beberapa jam setelah anggota-anggota Electoral College memberikan suara mereka di seluruh negeri. Presiden terpilih Joe Biden dalam komentarnya secara terbuka terkait upaya Presiden Donald Trump pasca pemilu yang mendelegitimasi proses menyatakan bahwa bahkan penyalahgunaan kekuasaan dan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap demokrasi di Amerika dapat menggagalkan transisi pemerintahan secara damai.
What beats deep in the hearts of the American people is this: democracy.
Jika ini tidak diketahui sebelumnya, sekarang kita mengetahuinya. Yang paling berdetak dalam hati sanubari rakyat Amerika adalah demokrasi itu sendiri.
Sementara itu, pemimpin mayoritas Senat, Mitch McConnell, pada Senin pagi menyampaikan kemenangan Biden.
So as of this morning, our country has officially a president-elect and a vice-president-elect. So today I want to congratulate President-elect Joe Biden.
Amerika Serikat secara resmi memiliki presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Para elektor sudah menentukan pilihan. Jadi hari ini saya mengucapkan selamat kepada presiden terpilih Joe Biden.
Trump menolak untuk mengaku kalah dengan mengklaim tanpa bukti bahwa pemilu dicurangi dan menganggap Biden akan menjadi presiden yang tidak sah. Semua klaim Trump atas kecurangan yang tidak berdasar itu hanya sedikit berdampak pada penangguhan sementara, namun tidak terjadi perubahan. Pada hari berlangsungnya pemilu, Demokrat mengungguli petahana dari Partai Republik itu dengan lebih dari 7 juta surat suara di seluruh Amerika Serikat. Sebanyak 55 suara elektoral negara bagian California menempatkan Biden di atas, Vermont dengan 3 suara menjadi negara bagian pertama yang memberikan suara elektoral, dan Hawaii dengan 4 suara elektoral menjadi yang terakhir. Sekali lagi di Amerika, supremasi hukum, konstitusi, dan keinginan rakyat telah menang. Demokrasi bangsa didorong, diuji, dan ditantang, kini terbukti tangguh, benar, dan kuat, kata Biden dalam pidato malam harinya dengan menekankan angka kemenangannya sekaligus rekor 81 juta warga yang menjatuhkan pilihan mereka. Kekecewaan Presiden Trump semakin meningkat dengan besar unjuk rasa Stop the Steal atau hentikan pencurian di seluruh negeri dan upaya Partai Republik memasukkan daftar pemilihnya sendiri ke sejumlah negara bagian. Keinginan Trump untuk mempertahankan pemerintahannya dengan sengit melalui penampilan Stephen Miller, salah seorang pendukung paling kuat di stasiun sebuah televisi pada Senin pagi yang berupaya mengecilkan pentingnya pemungutan suara Electoral College, sekaligus mengatakan tantangan hukum Trump itu akan terus berlanjut hingga hari pelantikan Presiden pada 20 Januari mendatang. Menjelang Senin hari melalui Twitter, Trump mengumumkan bahwa Jaksa Agung William Barr meninggalkan pemerintahannya sebelum Natal 2020. Kepergian Barr itu berlangsung di tengah ketegangan atas klaim Trump terkait kecurangan dalam pemilu, terutama setelah pernyataan Barr bulan ini kepada Associated Press bahwa hasil pemilu tidak dipengaruhi oleh kecurangan apapun.
Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Produksi industri Amerika Serikat meningkat 0,4% pada bulan November karena manufaktur terdorong dengan pulihnya pabrik mobil setelah mengalami penurunan selama 3 bulan terakhir. Bank Sentral Amerika Serikat melaporkan hari Selasa kenaikan industri pada bulan November itu menyusul kenaikan 0,9% pada bulan Oktober. Bahkan dengan kenaikan itu, produksi industri masih sekitar 5% lebih rendah dibandingkan bulan Februari sebelum pandemi merebak. Manufaktur naik 0,8% pada bulan November, yang merupakan kenaikan bulanan ketujuh berturut-turut, di mana kenaikan bulan lalu didorong oleh pulihnya produksi mobil. Hasil di sektor pertambangan yang meliputi produksi minyak dan gas naik 2,3%, sementara listrik dan air turun 4,3%.
Beralih ke berita lainnya, rancangan Undang-Undang Peraturan Uni Eropa yang diumumkan pada hari Selasa menyatakan akan mengenakan denda besar terhadap perusahaan raksasa teknologi dan melarang adanya perdagangan di pasar karena telah melakukan pelanggaran, menurut sebuah sumber. Hal itu mengakibatkan tantangan besar bagi perusahaan seperti Google dan Facebook. Uni Eropa mengungkapkan rancangan aturan keras itu kepada perusahaan raksasa teknologi seperti Google, Amazon, dan Facebook yang kekuatannya dianggap oleh Brussels sebagai ancaman terhadap persaingan dagang, bahkan demokrasi. Sumber-sumber Uni Eropa mengatakan kepada kantor berita AFP Peraturan jangka panjang itu akan membuat perusahaan-perusahaan internet besar yang disebut Big Tech itu didenda hingga 10% dari omset di Uni Eropa karena melanggar beberapa aturan persaingan dagang yang paling serius dan berisiko dilarang beroperasi. RUU Layanan dan Pemasaran Daring yang menyertainya akan menetapkan persyaratan ketat untuk berbisnis di 27 negara anggota Uni Eropa. Sementara pihak berwenang bertujuan mengendalikan penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian secara online serta dominasi bisnis Big Tech.
Beberapa perusahaan terbesar itu seperti Google, Facebook, Apple, Amazon, dan Microsoft akan ditunjuk sebagai penjaga gerbang internet di bawah undang-undang dan harus tunduk pada peraturan khusus untuk membatasi kekuasaan mereka atas pasar. Otoritas Amerika Serikat telah menaruh perhatian terhadap pengajuan RUU itu dengan beberapa kasus anti-monopoli utama terhadap bisnis Google termasuk tuntutan hukum agar Facebook menyingkirkan produk-produk Instagram dan WhatsApp-nya. Pemerintah Inggris hari Selasa diduga juga akan mengumumkan RUU yang diusulkan untuk mengatasi kerugian daring dengan mengajukan ancaman denda bagi raksasa internet itu. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, Rifan Duyastono, VOA.
Australia meminta Tiongkok untuk mengklarifikasi laporan di kantor berita pemerintah bahwa Tiongkok telah melarang impor batubara Australia. Peningkatan perbedaan politik antara kedua mitra dagang tersebut bertepatan dengan serangkaian tarif pajak dan pembatasan yang diberlakukan Beijing atas ekspor produk pertanian Australia. Berikut laporannya.
Larangan ekspor batubara ke Tiongkok akan merugikan Australia miliaran dolar dan semakin mengobarkan ketegangan antara kedua negara. Surat kabar Global Times mengatakan sebuah kebijakan baru akan menghentikan perdagangan batubara yang menguntungkan Australia ke Tiongkok. Publikasi yang dianggap sebagai sanksi dari pemerintah Tiongkok itu melaporkan tindakan itu akan menstabilkan harga batubara. Tiongkok secara tidak resmi melarang impor batubara Australia sejak Oktober karena mutunya dianggap rendah dan pejabat di Canberra berusaha keras memastikan keakuratan laporan Global Times tersebut. Tahun lalu Tiongkok membeli batubara Australia senilai 10,5 miliar dolar. Belum ada pengumuman resmi dari Beijing mengenai larangan apapun, tetapi Menteri Perdagangan Australia Simon Birmingham meminta Tiongkok mematuhi kewajiban perdagangannya.
We see these reports and obviously again deeply troubled by them.
Kita melihat laporan ini dan jelas merasa sangat terganggu. Jika laporan itu benar, maka itu menunjukkan praktek perdagangan diskriminatif yang diterapkan oleh otoritas Tiongkok. Dan kita akan mendesak Tiongkok agar membantah laporan itu dan menunjukkan mereka akan beroperasi dengan cara-cara yang konsisten dengan prinsip pasar sesuai dengan komitmen mereka sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan Perjanjian Perdagangan Bebas.
Tiongkok sejauh ini adalah mitra dagang terpenting Australia, membeli sekitar 40% barang yang diekspornya. Ketidaksepakatan politik dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah hubungan baik menjadi semakin renggang. Keputusan Australia untuk melarang raksasa teknologi Tiongkok, Huawei, dengan jaringan telekomunikasi 5G-nya karena masalah keamanan nasional memicu kemarahan di Tiongkok. Begitu pula dengan tuduhan Australia mengenai adanya campur tangan politik dan spionase dunia maya yang dilakukan oleh Tiongkok. Kecaman Australia terhadap penanganan COVID-19 oleh Tiongkok juga membuat marah para pemimpin Tiongkok. Selain ketidaksepakatan tentang catatan hak asasi manusia Beijing, ekspansi militernya di Laut Cina Selatan dan demokrasi di Hong Kong. Para pakar yakin Australia sedang ditekan oleh Tiongkok untuk mengubah kebijakan luar negerinya. Ketegangan diplomatik itu bertepatan dengan serangkaian tarif pajak dan pembatasan terhadap ekspor produk pertanian Australia senilai miliaran dolar. Tiongkok menuduh Australia membanjiri pasar Tiongkok dengan biji-bijian dan anggur dan secara tidak adil mensubsidi para petaninya. Canberra sedang mempertimbangkan untuk menyampaikan keluhannya ke Organisasi Perdagangan Dunia. Harian Global Times juga menerbitkan artikel opini yang menyebut Australia sebagai pelopor anti-Tiongkok dengan perasaan cemas akan diserbu. Madeoni Leonard Triono, VOA. The Voice of America,
VOA. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C.
Selain menjadi pusat industri perfilman dunia, Hollywood kini juga dikenal sebagai tempat diperjualbelikannya komoditas yang tak kalah menarik, yaitu memorabilia atau benda properti sebuah produksi film yang bisa dijadikan sebuah barang kenangan oleh seorang penggemar. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda melirik sebuah barang hasil penjualan sebuah rumah lelang di Beverly Hills dari salah satu film terkenal agen rahasia James Bond. Julian's Auctions merupakan salah satu dari sejumlah rumah lelang di sekitar Hollywood yang spesialisasinya adalah menjual barang-barang bekas milik selebriti yang berpotensi menjadi incaran para fans mereka. Belum lama ini, dalam sebuah acara lelang beberapa hari di kota Beverly Hills, Julian's Auctions berhasil menjual sebuah senjata pistol yang merupakan alat peraga dalam film serial James Bond pertama yang berjudul Dr. No. Pistol jenis Walther PP dari film yang dibintangi oleh Sean Connery pada tahun 1962 tersebut laku terjual seharga $256,000 atau senilai kurang lebih 3,6 miliar rupiah. Pistol tersebut menjadi sorotan dalam acara lelang mewah selama 4 hari tersebut yang menjual 2.000 benda memorabilia bekas para selebritis. Menurut Martin Nolan, direktur eksekutif rumah lelang Julian's Auctions, pistol tersebut merupakan alat peraga yang sangat penting dalam film pertama serial James Bond tersebut.
Yeah, the pistol from Dr. No, the very first in the Bond series 1962, Sean Connery as James Bond.
Martin mengatakan bahwa melalui film Dr. No, para fans James Bond juga dapat mengenang kembali mendiang Sean Connery yang meninggal dunia belum lama ini. Dan pistol itu memiliki peran yang sangat signifikan dalam film tersebut. Menurut Martin Nolan, sebelum laku terjual, ia memperkirakan pistol tersebut akan dihargai setidaknya antara $150,000 hingga $200,000 atau sekitar 2,1 hingga 2,8 miliar rupiah.
That's on the auction block. $150,000 to $200,000 is the guiding price. But
Martin mengatakan walau perkiraan nilai di bawah harga penjualan, ia sudah menyangka bahwa pistol tersebut akan laku terjual dengan harga yang lebih tinggi dengan meninggalnya Sean Connery pada bulan Oktober tahun ini. Senjata pistol ikonik tersebut laku terjual dengan harga sekitar 3,6 miliar rupiah kepada seorang fans James Bond dari Amerika yang meminta identitasnya dirahasiakan. Demikian laporan tim VOA.
Dari dunia hiburan, usia lanjut tidak menyurutkan semangat musisi legendaris Dionne Warwick yang pekan lalu merayakan hari jadi ke-80 untuk terus berkarya. Berikut selengkapnya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana Dionne Warwick merayakan ulang tahunnya dengan pesta meriah atau open house menjelang Natal, tahun ini ia merayakannya secara virtual.
Well, it's Christmas and it's my birthday actually.
Biasanya saya melangsungkan pesta ulang tahun dan open house Natal yang indah. Biasanya saya menggabungkan hal itu. Tapi tahun ini saya melakukannya secara virtual. Tidak ada satu orang pun yang datang ke rumah saya. Saya akan sendirian saja bersama cupcake dan lilin dan merayakannya sendirian.
Dionne Warwick dilahirkan di Orange, New Jersey pada 12 Desember 1940. Sebagai putri seorang promotor rekaman, manajer kelompok gospel dan seniman, Dionne dibesarkan dengan suara musik. Memasuki masa remaja, ia membentuk kelompok musik bersama adiknya Didi dan bibinya Sissy Houston. Kelompok itu dinamakan Gospelers. Tetapi baru pada tahun 1962 ketika ia menjadi penyanyi latar untuk lagu Mexican Divorce yang dibawakan kelompok The Drifters, suaranya dikenali oleh seorang komposer terkenal, Burr Bacharach. Hal ini mendorong kolaborasi keduanya dalam sejumlah lagu terkenal, antara lain Say a Little Prayer, Walk on By, That's What Friends Are For, dan You'll Never Get to Heaven. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for.
Well, that's what friends are for, you know, and Empire literally was started.
Wah, lagu That's What Friends Are For memulai penjualan album rekaman kami dan mendunia. Saya tidak ragu kalau lagu itu akan sukses. Semua orang bisa merasakan maknanya dan merasa menjadi bagian dari lagu itu. Lagu tersebut menjadi lagu yang paling sering dinyanyikan dalam situasi AIDS ketika itu. Lalu orang-orang menggunakannya untuk ulang tahun, perkawinan, upacara lulus sekolah. Begitu banyak yang menggunakan lagu itu untuk berbagai kesempatan.
Kemitraan ini membuat Diane menjadi salah seorang vokalis perempuan paling sukses sepanjang masa. Dan musisi legendaris ini kini juga sedang bersiap melangsungkan konser tahunan Natal yang mungkin akan dilakukannya secara virtual pula. Saya Fomas Deva, VOA Washington.
This morning.
Good morning, selamat datang kembali di VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Tapi yang jelas di tengah pandemi seperti sekarang ini, bukan berarti kita jadi nggak ngapa-ngapain, cuma duduk diam di rumah aja nih. Para seniman nih contohnya, masih terus berkarya dan berkegiatan nih Dan.
Nah, belum lama ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC ini menggelar sebuah kelas ya untuk belajar menyinden alias nembang Jawa nih, yang diikuti juga oleh warga Amerika nih.
Wah, ya ini keren banget nih. Jadi bukan cuma mereka bisa berbahasa Indonesia ya, warga-warga Amerika ini, tapi mereka juga bisa nembang, melantunkan lagu-lagu berbahasa Jawa dengan cengkok-cengkoknya yang khas itu Dan.
Hebat ya, kalau dipikir-pikir ada warga Amerika nih bisa main gamelan, nyanyi dangdut, keroncong, terus sekarang bisa nyinden ya.
Begitu tinggi memang ya apresiasi warga internasional ini terhadap kebudayaan Indonesia. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Jadi makin bangga nggak mendengar seputar hal ini?
Mungkin jadi terinspirasi nih untuk mempelajari lebih dalam tentang kebudayaan kita sendiri. Semoga bisa ikut melestarikan kebudayaan kita yang beraneka ragam ini ya.
Semoga ya. Nah, untuk tahu lebih lanjut seputar para seniman yang terus berkegiatan di tengah pandemi ini, juga keikutsertaan warga Amerika dalam melestarikan budaya Indonesia, langsung saja kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Iya, tapi sebelumnya di VOA This Morning, kita juga udah menyiapkan berbagai liputan yang menarik, salah satunya mengenai hikmah dari pandemi yang dirasakan oleh banyak orang.
Selain itu, nantikan juga obrolan bersama Wimo Ambalabayang, pendiri komunitas seni di Yogyakarta yang akibat pandemi ini menjadikan rumah seninya sebagai dapur umum.
Nanti kita akan simak bareng-bareng tentunya dalam In Case You Missed It. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Presiden terpilih Amerika, Joe Biden, hari Selasa mengatakan, ia akan divaksinasi virus corona di depan umum. Pakar penyakit menular terkemuka Anthony Fauci telah merekomendasikannya lebih cepat daripada nanti. Saya ingin memastikan kita melakukannya dan kalau saya melakukannya, kalian akan diberitahu dan kami akan melakukannya secara terbuka, kata Biden kepada wartawan sebelum berangkat ke Georgia untuk berkampanye bagi dua kandidat Senat dari Partai Demokrat. Dr. Fauci menyarankan agar saya divaksinasi lebih cepat, ujar Biden, usia 78 tahun. Lebih dari 300 ribu orang meninggal akibat COVID-19 di Amerika. Lonjakan kasus terus terjadi selama musim dingin di sebagian besar negara itu. Amerika memulai kampanye vaksinasi massal pada hari Senin. Pihak berwenang berharap memvaksinasi 20 juta orang bulan ini. Petugas kesehatan dan penduduk lansia di panti perawatan jangka panjang akan diutamakan. Jared Kushner, menantu dan penasihat Presiden Amerika Donald Trump, akan berkunjung ke Israel dan Maroko pekan depan. Mereka akan membahas normalisasi hubungan kedua negara, kata seorang pejabat Amerika kepada kantor berita AFP Selasa. Delegasi Amerika diketuai Kushner akan menumpang pesawat komersial langsung pertama dari Tel Aviv ke Rabat, kata sumber itu. Kushner diperkirakan tiba di Israel Senin. Maroko pekan lalu mengumumkan dimulainya lagi hubungan dengan Israel, negara Arab keempat tahun ini yang mengungkap rencana untuk menormalisasi hubungan dengan Israel melalui kesepakatan yang dimediasi Amerika. Tiga negara lainnya, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan. Pengumuman itu muncul setelah Trump mencuit bahwa Maroko dan Israel telah menyetujui hubungan diplomatik penuh. Pengumuman itu menyusul pengakuan Trump atas kedaulatan Maroko terhadap Sahara Barat yang disengketakan. Pengakuan itu membuat geram Front Polisario yang didukung Aljazair yang menguasai sekitar 1/5 wilayah yang luas dan gersang itu. Front itu menolak pengumuman Trump dan bertekad terus berjuang sampai pasukan Maroko mundur dari seluruh wilayah tersebut. Uni Eropa hari Selasa meluncurkan rancangan aturan keras yang menarget raksasa teknologi seperti Google, Amazon, dan Facebook. Kekuatan perusahaan teknologi dinilai Uni Eropa yang berkantor pusat di Brussels, Belgia sebagai ancaman bagi persaingan dan bahkan demokrasi. Proposal tersebut datang ketika perusahaan teknologi semakin diawasi secara global dan bisa mengguncang cara perusahaan besar teknologi melakukan bisnis. Beberapa perusahaan terbesar di dunia itu terancam denda besar atau larangan di pasar Eropa. Ketua Uni Eropa untuk Persaingan Bisnis, Margrethe Vestager, mengatakan rancangan undang-undang blok itu untuk mengatur internet bertujuan menertibkan dari kekacauan dan menjadi penjaga gerbang online yang mendominasi pasar. Dalam konferensi pers Selasa, Vestager mengatakan,
"If a gatekeeper breaks the rules, we can impose fines. If it's done several times repeatedly, we can also impose structural remedies, divestiture, that sort of things."
Kalau melanggar beberapa aturan persaingan paling serius, undang-undang itu akan mendenda raksasa internet hingga 10% dari omset atau berisiko dibubarkan. Juga ada ancaman denda 6% dari pendapatan atau dilarang beroperasi di pasar Uni Eropa jika secara serius dan berulang kali melanggar hukum yang membahayakan keamanan warga negara Eropa. Tidak lama lagi, siapa saja bisa melakukan sendiri tes untuk mengetahui ada tidaknya virus corona. Tes COVID-19 untuk pertama kali akan segera tersedia di toko-toko Amerika dan bisa dibeli bebas tanpa resep dokter. Pejabat-pejabat Amerika pada Selasa mengesahkan tes cepat itu yang dapat dilakukan sepenuhnya di rumah. Pengumuman oleh Badan Pangan dan Obat Amerika, FDA, merupakan langkah penting lain dalam upaya Amerika memperluas opsi tes. Juru bicara perusahaan itu mengatakan alat tes tersebut akan dijual dengan harga sekitar $30 dan tersedia di apotek dan toko online. Tes itu terhubung ke aplikasi digital untuk membantu pengguna mengetahui hasilnya dalam 20 menit. Pihak berwenang kota Paris, Prancis, didenda karena mempekerjakan terlalu banyak perempuan pada posisi senior. Keputusan itu dicemooh dan dinilai tidak masuk akal oleh wali kota Anne Hidalgo hari Selasa. Denda $110.000 itu dikenakan oleh Kementerian Layanan Publik Prancis dengan alasan bahwa pada tahun 2018, Balai Kota Paris melanggar aturan nasional tentang kesetaraan gender pegawai. Hidalgo mengatakan ia dinyatakan bersalah karena dalam posisi manajemen di Balai Kota ada 11 perempuan, sedangkan hanya 5 laki-laki. Itu berarti 69% posisi itu dipegang perempuan.
Pandemi COVID-19 memberikan tantangan yang sangat besar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, ada juga hal positif yang bisa didapatkan dari pandemi ini. Paling tidak itu yang dirasakan oleh beberapa warga Indonesia di Amerika dan di Indonesia berikut ini. Bagi Deden Putra, diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai seorang eksekutif chef di sebuah hotel mewah bernama Waldorf Astoria di Beverly Hills, pandemi memberi keuntungan tersendiri. Karena hotel tidak beroperasi secara penuh, ia dirumahkan, hingga ia bisa berkonsentrasi pada hal-hal lain yang tak kalah pentingnya.
Saya bisa dapat banyak waktu untuk bisa spend sama anak saya yang baru berumur 22 bulan. The biggest paling besar achievement yang selama COVID ini buku saya bisa rilis.
Buku karya Chef Deden ini berisi rangkuman pengalamannya di dunia kuliner Amerika selama 10 tahun dan berbagai resep makanan yang pernah dibawanya ke berbagai kejuaraan di Amerika Serikat. Diaspora Indonesia lainnya di Amerika, Rahmat Putranto, juga memetik hal positif dari pandemi. Semakin maraknya kegiatan virtual di masa pandemi, memberi Wakil Presiden Organisasi Nirlaba Indonesian American Association ini kesempatan untuk membangun networking lebih luas lagi.
Saya justru mempunyai tambahan teman yang di luar dugaan saya. Ya, karena lewat virtual, terus habis itu nanti masih disambung lagi dengan Japri ya, tambahan teman baru saya itu mungkin lebih dari 500 orang gara-gara pandemik ini. Dan itu tambahan teman saya yang menurut saya teman yang potensial. Artinya begini, mereka-mereka yang bergerak di bisnis, saya tidak pernah ketemu, akhirnya ketemu, akrab, terus jadi teman baik untuk diskusi tentang bisnis dan sebagainya.
Seperti yang dirasakan sejumlah diaspora di Amerika, musisi Indonesia Dewa Bujana juga merasakan dampak positif dari pandemi yang terjadi saat ini.
Kalau saya ya, ini pengalaman yang saya aja yang saya jalanin, kebanyakan di jalan weekend, di jalan, kerja di pesawat, kerja di hotel, gimana gitu aja terus kan. Kalau sekarang benar-benar di rumah aja, jadi lebih fokus kerja dan fokus sama keluarga gitu aja sih. Cuman memang rutinitas yang namanya manggung nggak ada, otomatis ya kita nggak ada pekerjaan. Nah, secara pekerjaan nggak ada, tapi secara berkarya lebih enak gitu.
Ryan Laksamana, seorang desainer efek visual yang pernah mendapatkan beberapa nominasi Piala Citra, berbagai pembatasan yang diterapkan di masa pandemi memaksimalkan penggunaan teknologi digital dalam industri perfilman dunia. Hal ini tentu saja menjadi peluang yang baik.
Ini menjadi sebuah peluang besar nih sebenarnya untuk industri kreatif digital Indonesia gitu. Karena first time ever kan dengan komunikasi, dengan semua perkembangan ini, kita bisa bekerja di belahan dunia manapun sebetulnya. Dan demand-nya sangat benar-benar naik. Kenapa? Karena sekarang banyak hal-hal yang syuting secara fisik, secara apa, sudah tidak memungkinkan. Gitu.
Menyikapi pandemi yang berkepanjangan, Chef Deden kembali mengatakan,
jangan dikontrol sama waktu dan keadaan gitu. Kita harus mengkontrol diri kita sendiri di berbagai situasi.
Dari Washington DC, saya Irfan Isan, VOA. The Voice of America, VOA.
Sebuah teleskop baru berkemampuan tinggi di Australia telah memetakan wilayah-wilayah luas di alam semesta ini dalam waktu yang mencapai rekor tersingkat. Teleskop itu, di Australian Square Kilometer Array Pathfinder, mampu memetakan sekitar 3 juta galaksi dalam waktu hanya 300 jam, 1 juta diantaranya belum pernah dilihat sebelumnya. Simak laporan VOA dari Sydney, Australia berikut ini.
Galaksi-galaksi adalah blok-blok pembangun alam semesta. Dari kawasan terpencil di pedalaman Australia Barat, sebuah teleskop baru yang telah mengubah sinyal radio di angkasa menjadi citra atau gambar-gambar telah mempelajari seluruh langit di kawasan selatan dalam detail yang lebih tajam daripada yang pernah dilakukan sebelumnya. The Square Kilometer Array Pathfinder yang ditempatkan 800 km di sebelah utara Perth dioperasikan oleh Organisasi Riset Industri dan Ilmiah Persemakmuran, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization atau CSIRO, yang merupakan lembaga ilmiah nasional Australia. Teleskop tersebut bukan hanya terdiri dari satu cakram atau antena, tapi 36. Tingginya hingga setara 3 lantai dan terhubung oleh kabel serat optik, sehingga kesemuanya itu berpadu bekerja sebagai satu super teleskop. Peranti ini membantu para ilmuwan mempelajari lubang-lubang hitam, sifat gravitasi, dan asal mula bintang-bintang pertama. Dalam membuat katalog jutaan galaksi, para ilmuwan berharap dapat mengungkap rahasia bagaimana alam semesta ini berevolusi. Douglas Bock adalah Direktur Astronomi dan Ilmu Antariksa pada CSIRO. Bock mengatakan,
if we can look at the statistics of them, where they are on the sky and how they interact with each other, then we learn about how galaxies like our own can form and how we came to be.
Apabila kita dapat melihat statistik mereka, di mana tempat mereka berada di angkasa dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, maka kita belajar mengenai bagaimana galaksi-galaksi seperti yang kita diami ini dapat terbentuk dan bagaimana kita bisa tiba di sini, di bumi ini. Dan apabila kita melihat pada sebuah galaksi yang sangat jauh, mungkin berjarak 12 miliar tahun cahaya, kita menengok kembali masa lalu. Jadi kita melihat cahaya dari galaksi itu yang dipancarkan sewaktu jaraknya beberapa miliar tahun setelah alam semesta kita berawal.
Para peneliti menyatakan bahwa lokasi teleskop di tempat terpencil di Australia Barat itu ideal untuk tipe astronomi ini, karena tempatnya yang tenang dan jauh dari transmisi radio berbasis di bumi. Masih banyak tugas yang harus dilakukan pada masa mendatang. CSIRO memperkirakan alam semesta dapat mengandung hingga 1 triliun galaksi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Sebagai salah satu cara untuk mengakhiri tahun 2020, Artek House di Washington, museum pertama Amerika yang memeragakan seni digital, mengubah ruang-ruangnya menjadi arena pameran unik yang dirancang untuk membantu orang-orang mengatasi kegelisahan akibat COVID-19. Untuk selengkapnya, kita simak laporannya berikut ini.
Lena Galperina adalah direktur untuk pengalaman pengunjung dari Artek House.
So here you can actually see your silhouette in the installation. You literally become a part of the art, but you're also controlled.
Jadi di sini Anda bisa melihat bayang-bayang diri Anda dalam instalasi ini. Anda benar-benar jadi bagian dari seni dan Anda mengendalikan gelombang-gelombang kristal ini yang semakin besar kemanapun Anda bergerak.
Artek House di Washington menciptakan berbagai pameran interaktif lewat penggunaan teknologi digital dan seni. Peragaan terakhirnya disebut Crystalline. Ruang seni ini diciptakan bermitra dengan bisnis pewarnaan dari New Jersey, Pantone, yang setiap tahun menyajikan Color of the Year atau warna untuk tahun tertentu. Untuk tahun 2020, tahun yang sulit akibat pandemi virus corona, bisnis ini memilih warna biru klasik yang mengingatkan kita pada warna langit saat matahari terbenam. Kembali, Galperina.
This has been a difficult year for all of us around the world for many reasons.
Ini merupakan tahun yang sulit untuk kita semua di seluruh dunia, dan warna ini dipilih karena kualitasnya yang andal, menenangkan, mengilhami, dan kemampuan warna biru ini untuk membantu kita memusatkan perhatian pada diri kita dan melangkah maju dengan rasa percaya diri.
Artek House juga memasang instalasi di Miami dan kota New York. Masing-masing dari ketiga instalasi ini mempunyai warna yang mewakili udara, air, atau bumi. Pusat pameran ini berupa instalasi skala besar yang mewakili dunia yang senantiasa berubah. Dengan memanfaatkan proyektor besar dan sensor gerak, setiap orang mampu menciptakan efek visual masing-masing. Winta Vega Show adalah seorang pengunjung ke museum yang unik ini.
To be honest, this is my second time here. Last time I was here, it was a summer time, so it was more like floral kind of themed artwork here. But today, it's so relaxing. It's like the crystal.
Ini kali kedua saya kesini. Terakhir saya kesini pada musim panas. Jadi karya seninya bertemakan bunga. Tetapi hari ini sangat membuat relax, kristal, tema biru, dan semuanya. Ini sangat menyenangkan.
Penyelenggara pameran ini berharap instalasi yang mengilhami dan sekaligus menenangkan ini membantu pengunjung mengatasi kekhawatiran dalam diri mereka akibat pandemi dan melupakan sejenak situasi suram akibat COVID-19. Untuk Jimmy Manan, Karlina Amkas, saya Madioni, VOA.
In case you missed it.
Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA Voice America Washington DC bersama saya Leona Triyono. Selain melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com dan juga lewat siaran-siaran radio afiliasi VOA yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, acara ini juga bisa disimak melalui podcast VOA This Morning. Tamu kita kali ini dari Yogyakarta, Mas Wimo Ambalabayang, dan beliau ini adalah seorang seniman. Untuk jelasnya, biarlah beliau memperkenalkan diri sendiri. Silakan, Mas.
Saya Wimo Ambalabayang. Saya seorang seniman yang tinggal dan bekerja di Jogja. Saya adalah salah satu pendiri Ruang Mes 56, yaitu sebuah kolektif seniman yang juga mengelola ruang sebagai galeri, sebagai studio, sebagai laboratorium, sebagai ruang untuk residensi, dan macam-macam program. Namun juga Ruang Mes 56 itu kolektif yang fokusnya pada fotografi dan kemudian pada seni video, dan untuk kemudian perkembangannya kita mengakomodir ketertarikan dari anggota-anggotanya. Sekarang kami ini ada ber-15, berangkatnya kami ini mahasiswa fotografi kebanyakan. Lalu kemudian interestnya macam-macam, ada yang dengan musik eksperimental, ada tertarik dengan film, tertarik dengan tentu saja praktik-praktik fotografi. Kemudian juga karena awalnya kami ini ketika sekolah di ISI, jurusan fotografi, di tahun 90-an gitu, kami ini secara natural berkumpul atau kemudian terbentuk, atau yang menyatukan kami itu adalah ketertarikan kami pada seni rupa justru,
yeah,
gitu, bukan pada fotografi ansih gitu ya.
Yeah.
Kemudian karena tertarik dengan seni gitu, jadi yang kita eksplorasi itu justru gagasan-gagasan kesenian atau aspek-aspek formal dalam kesenian, dalam seni rupa, Jadi ketika pada 90-an itu kami merasa bahwa skena fotografi di Indonesia itu sangat membosankan gitu, karena melulu yang dibicarakan adalah kalau enggak aspek teknikalnya atau kemudian foto-foto yang muncul atau yang digemari atau yang diproduksi atau yang sering beredar gitu, kebanyakan ya kalau istilah kami nyebutnya ya kayak foto kalender gitu lah. Itu yang kemudian kami merasa membosankan, karena karya-karya yang muncul dari kami itu karya-karya yang eksperimental yang justru menjauh dari kecenderungan umum pada waktu itu. Jadi justru malah dilihat seperti karya-karya grafis gitu, kayak grafis murni gitu. Karya-karya itu yang kayak menjauh dari fotografi gitu, misalnya kolase, gunting-gunting, menggunting-gunting negatif. Pada waktu itu kan kita masih pakai film ya, pakai negatif gitu. Terus kemudian mencampurkan dengan bahan-bahan kimia yang non-fotografis gitu, sehingga menghasilkan gambar-gambar yang abstrak gitu. Sehingga pada waktu itu kami merasa bahwa anak-anak ini aja yang berproses atau yang punya kecenderungan demikian. Nah, di kelompok atau di skena fotografi yang umum gitu, kami disebut sebut nggak fotografis gitu. Tapi juga di dunia seni rupa pada waktu itu kami tidak dikenal. Kami dikenal sebagai anak fotografi yang masih ingusan gitu lah. Sehingga kemudian karena kami sangat aktif dan sering kumpul, sering berdiskusi, sering bikin karya gitu, memutuskan untuk mengubah kos-kosan kami yang memiliki ruang tamu, living room gitu ya, sepanjang 9x3 meter, kalau nggak salah ingat, kos-kosan kami pertama kali itu, kami ubah menjadi ruang untuk memamerkan karya-karya fotografi kami. Kemudian di tahun 2002 kami menyatakan diri sebagai Ruang Mes 56. Kenapa namanya Ruang Mes 56? Karena teman-teman kami pada waktu itu menyebutnya anak-anak mes. Karena kos-kosan kami itu dulu bekas mes angkatan udara di Jalan Kolonel Sugiono nomor 56. Sehingga namanya kemudian Ruang Mes 56.
Waktu itu beberapa mahasiswa berkumpul dan punya inisiatif itu ya. Dan di dunia fotografi dibilang itu non-fotografis, seni rupa dibilang itu non-seni rupa. Tapi bagaimana itu bisa survive terus-terusan? Dan sebenarnya yang ingin saya tanyakan, kalau kita berbicara mengenai seni rupa, apakah fotografi ini ada aliran-aliran gitu, Mas? Dan kalau ada, itu aliran apa ini yang punya Anda ini?
Kami sih tidak berpikir seperti genre, nggak memikirkan itu. Cuman kalau awalnya kami memang mengeksplorasi aspek-aspek dari medium fotografi itu. Dari alatnya, dari mediumnya, kemudian dari medianya. Maksudnya media itu, medianya kan dulu cetak, kemudian macam-macam gitu, kita eksplorasi semua. Kemudian juga gagasan-gagasan atau kemungkinan-kemungkinan pemikiran dan pandangan-pandangan yang muncul dari medium tersebut. Sehingga kalau disebut gaya, nggak ada gitu. Kami apa aja gitu.
Itu digagas dan didirikan sekitar 90-an. Bagaimana rumah atau Mes 56 ini sekarang itu seperti apa? Kiprahnya ya, seperti apa? Apakah menghasilkan karya-karya yang mungkin okay dan bisa menarik, bisa dijual, menghasilkan uang dan sebagainya? Ceritakan.
Ya, jadi sejak 90-an, kalau saya tinggal di sana itu sejak 95 gitu. Jadi 94 itu Fakultas Seni Media Rekam dengan jurusan fotografi dan televisi itu dibentuk. Ya. Jadi angkatan pertama itu adalah 94, kemudian 95, 96. Nah, saya masuk di 96. Pada waktu 95 itu saya tinggal di Mes Auri itu ya, saya ketemu sama kakak kelas saya yang angkatan pertama dari jurusan fotografi. Di mana kakak kelas saya ini, teman-teman di Mes ini yang sangat aktif gitu, kemudian kreatif juga, yang kemudian membuka pikiran saya bahwa ternyata fotografi itu juga bisa menghasilkan seni. Setelah tahun 2002 kami jadi officially gitu sebagai organisasi yang punya visi dan misi gitu, terus kemudian punya logo, punya program, punya kop surat gitu, jadi kayak formal gitu ya. Dan tadinya anak-anak mes gitu, kemudian jadi ruang mes gitu karena ada ruangnya, ada institusinya gitu. Kami sudah berpindah sebanyak 4 kali gitu. Kemudian yang terakhir ini di Jalan Mangkuyudan gitu, sebenarnya itu agak jauh dari tempat yang pertama. Sejak semula, sejak berdirinya, kita berpatungan membiayai kegiatan-kegiatan kami dengan patungan, dengan uang kami sendiri. Gitu. Sehingga kenapa kemudian kami juga terasa sangat lambat, meskipun lambat tetapi kami masih continue gitu, tetap ada program, tapi nggak cepat-cepat amat, terus di konteks ekonomi gitu, juga nggak terlalu cepat gitu, karena kami membiayai dengan uang sendiri gitu. Yeah. Dan juga nggak terlalu canggih atau terlalu fancy gitu, karena ya memang semuanya sederhana karena itu tadi. Nah, namun sejak tahun lalu kami mendapat bantuan dari Bekraf, sekarang Parekraf gitu. Tahun lalu namanya Badan Ekonomi Kreatif. Nah, sekarang dari Parekraf itu, kami mendapat bantuan ini, infrastruktur. Jadi, kontrakan kami direnovasi gitu. Dibikin lebih bagus, lebih representatif. Sudah nggak bocor, meskipun ternyata juga masih bocor juga. Sehingga ya banyak arsip-arsip kami kena bocor, terus kemudian rusak. Gitu. Tapi sekarang ya cukup lumayan lah. Tapi kemudian juga punya konsekuensi, karena kami masih menyewa, dan kalau mau dapat bantuan itu kan menyewanya minimal 5 tahun, kita harus punya komitmen kepada penyewa yang harganya yeah. naik terus sekian persen tiap tahun gitu. Jadi kemudian yang tadinya kami ini non profit pak,
yeah.
punya yayasan Ruang Mes 56, sehingga anggota-anggotanya sebenarnya kayak filantropi gitu pak. Jadi ketika ada karya laku kita jembang gitu untuk tuan kebutuhan Ruang Mes 56. Nah, ketika kemudian kami dibangunkan studio, diberi bantuan alat berupa komputer, AC, proyektor, segala macam, kemudian ada entitas baru di dalam organisasi kami, yaitu Agensi 56, di mana kita bisa memanfaatkan kreativitas dan skill kami untuk bekerja, untuk mendapatkan uang, gitu. Kalau tadi ada pertanyaan Pak Leo tentang bagaimana kemudian fotografi itu bisa hidup nggak dari kesenian kami?
Ya.
Kebetulan 10 tahun lalu itu kemudian muncul kolektor-kolektor Indonesia, kolektor-kolektor muda yang antusias gitu dan mau mempromot atau mensupport atau mengkoleksi karya-karya non-lukisan gitu. Barangkali karena mereka sekolahnya di luar dan melihat banyak pengetahuan bahwa karya seni itu nggak melulu lukisan dan patung gitu. Jadi mereka ini ketika ada kami, ternyata ada seniman kerja dengan fotografi di Indonesia ini. Jadi anggaplah dari radar mereka kami gitu. Jadi beberapa dari kami kemudian lumayan nih dia bisa menjual karya kami gitu, dikoleksi oleh beberapa kolektor muda ini.
Yeah.
Itu yang kemudian jadi kayak, wah seperti yang dicita-citakan oleh beberapa kakak kelas saya, karena preferensi mereka kan teman-temannya anak-anak lukis gitu yang bisa menjual karya, dikoleksi yeah, oleh betul. Museum, dikoleksi oleh kolektor gitu. Itu jadi, wah merasa yang kami perjuangkan sekian tahun lalu ini niscaya yang terwujud gitu. Oh, ternyata kita bisa hidup dari kesenian kita.
Di Indonesia sudah lumayan ya, ada kolektor-kolektor. Jadi, dari segi kesejahteraan, seniman fotografi ini apakah bisa mandiri secara ekonomis gitu? Dan prospeknya kira-kira bagaimana ke depan?
Jadi, sebetulnya nggak banyak, Pak. Kalau hidup dari fotografi, itu jelas bisa, Pak. Maksudnya, itu tadi, untuk kepentingan-kepentingan industri, gitu kan?
Ya.
Itu sangat mungkin, karena dia sangat aplikatif, kan? Mau jadi wartawan, mau jadi fotografer wedding, banyak, gitu. Tapi untuk sebagai seniman, itu memang sebenarnya masih struggling, cuman beberapa saja yang benar-benar bisa hidup atau bisa laku gitu karyanya. Itu pun juga tergantung sama marketnya. Ternyata juga setelah, kalau misalnya katakanlah 10 tahun lalu gitu, 2010 atau 2008, terjadinya ketika ada booming seni rupa di Indonesia yang sebelumnya dari Cina, di mana karya-karya seni rupa kontemporer Cina itu banyak sekali berupa karya-karya fotografi yang itu karyanya itu bisa ratusan ribu dolar segala gitu. Nah, itu juga yang kemudian mendorong market Indonesia, market nasional. Kemudian, oh, jadi melirik ke dalam, ada nggak? Oh, ternyata ada. Jadi kita sebenarnya juga katutan dari booming aja. Tetapi kemudian juga lumayan itu, Pak. Jadi bisa hidup kita, meskipun nggak seperti seni lukis gitu ya, Pak.
Kemudian gini Mas, mau tanya ya, kegiatan Mes 56 ini selama pandemi seperti apa sekarang?
Di masa pandemi ini malah kita jadi berasa aktif. Nah begini, pada bulan Februari tanggal 28 kita merayakan ulang tahun, tetapi kemudian 2 minggu setelah itu, 28 itu sudah ada 1 orang yang terkena corona di Jakarta kan. Jadi awal-awal Maret itu kita udah gelisah ini Pak. Wah ini gimana ini? Karena kita barusan ulang tahun, rumahnya barusan dibangun sama Becraft. Tapi kok kita jadi nggak ada kegiatan, apa, jadi pandemi gitu. Jadi kita kebingungan, kita khawatir, kita punya direktur baru, direkturnya ada 3. Wah itu direktur yang administrasi ini, itu udah sambat-sambat gitu Pak. Wah ini gimana kita bayar kontrakan depan? Wah sudah panik-panik gitu. Lalu justru kemudian yang kita bisa lakukan adalah bagaimana supaya kita bisa tetap jadi satu, supaya kita juga tetap berkegiatan tapi juga bisa makan. Itu kemudian yang kita lakukan adalah membuat masker Pak. Karena setelah awal bulan Maret itu ada isu corona sudah ada di Jogja, masker itu sempat habis, sempat mahal, jadi availability-nya nggak ada gitu. Masker itu borong oleh orang-orang gitu. Kemudian kita mencari bantuan untuk memproduksi masker. Jadi kita bantuan dari misalnya Dagadu, kita minta sisa bahan-bahan kaos gitu, untuk kemudian kita bikin masker, kita distribusikan kepada orang-orang yang harus bekerja di luar gitu, seperti ibu-ibu di pasar gitu. Kita mendistribusikan itu sekaligus buat teman-teman kita yang tinggal di mes dan di kosnya juga nggak ada apa-apa gitu, pada tinggal di mes kemudian memproduksi masker. Kemudian juga dari bantuan itu kita juga bisa mengelola dapur gitu. Jadi kemudian tiap hari masak sampai sekarang. Oh ya, masker itu sampai beberapa batch gitu. Kemudian setelah ketersediaan masker itu ada, kita stop memproduksi masker. Tapi dapur umum kita masih ada sampai sekarang, justru malah terus gitu. Kemudian juga kita membuat pameran fundraising untuk membiayai dapur dan saling berbagi kepada teman-teman yang mengelola dapur umum gitu. Sampai beberapa bulan gitu, sampai kemudian bulan-bulan Agustus itu kita mulai sudah bisa mikir kan, tenang karena makan sudah aman.
Siapa yang menjadi beneficiary, penerima bantuan itu? Ya.
Jadi kalau di awal-awal itu memang beberapa teman yang nggak bisa pulang ke kampung atau yang memang tinggal di Jogja, tapi kan warung-warung juga tutup. Jadi teman-teman yang masih ada di Jogja. Lalu kemudian sekarang-sekarang ini akhirnya ya anak-anak yang sering main ke mes aja.
Sekali lagi terima kasih Mas Wimo Ambalabayang, seniman dari Yogyakarta yang sudah meluangkan waktu dan bersedia berbagi dengan pendengar dalam acara In Case You Missed It dari VOA Voice America Washington DC. Acara ini bisa disimak melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com dan juga tentu saja melalui radio-radio afiliasi VOA di berbagai kota di Indonesia. Dan tentu saja bisa juga disimak melalui podcast VOA This Morning. Terima kasih, Mas.
Masalah, Pak.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Dwiastono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Puspita Sariwati, dan Arif Budiman.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga ikuti perkembangan terkini di situs www.voaindonesia.com dan ikuti podcast produksi VOA Indonesia, ada BTS Gedung Putih, Kudos, dan tentunya In Case You Missed It.